U ciklusu Duh polemike u filozofiji četvrtkom i petkom ćemo emitovati snimke sa naučnog skupa o ovoj temi koji je održan prošle godine u okviru Filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete slušati snimak uvodnog izlaganja Jovana Babića.
U svom istinskom smislu filozofija pretpostavlja jednu posebnu slobodu mišljenja. Iskonsku slobodu koja podrazumijeva da se ništa ne podrazumijeva, nešto što istovremeno izgleda besmisleno i nemoguće, a ipak neodoljivo i zapravo nužno. Cilj filozofije istovremeno i njen kriterij je istina, ali se uzima bilo da se podrazumijeva, bilo da se pretpostavlja da se istina još ne zna. Uslov ove pretpostavke je jednost svijeta, njegova univerzalna povezanost, kontinuitet i suštinska nezavisnost od čina saznanja, bez obzira na to što mu se svijetu može prići jedino sa znanjem. Ova jednost povlači uniformnost i jedinstvenost koja je izražena u nužnosti determinizma. Sa druge pak strane, sloboda, pa i sloboda, svaka sloboda, pa i sloboda mišljenja, označava moć da se misli i postupi drugačije. Otuda je, čini se, sloboda prostor nužnog, makar privremenog neslaganja. Traganje za istinom mora da bude otvoreno za sve mogućnosti. Ali ovo nije tako jednostavno kako izgleda na prvi pogled. Sloboda mišljenja sama po sebi još uvijek ne povlači bilo kakvu zainteresovanost za bilo šta. Tako da na ovom apstraktnom planu razlike još uvijek nisu izvor bilo kakve sukobljenosti. I to je ono što slobodi daje ovu univerzalnu i u suštini neograničnu moć. Moć da se stvarno zamisli sve što se može zamisliti. Nema nikakvih prepreka da se zamisli bilo šta u okviru mogućnosti zamišljanja. Jedne misli nemaju nikakvu prednost pred drugim mislima, pošto se istina još ne zna, a jedino je na cilj, nijedna misa o nečemu nema prednost u odnosu na bilo koju drugu misao o tome isto. Nijedna od ovih zamisli još nije razlog, jer da bi bila razlog, jedna zamisao ili ideja mora postati predmet zainteresovanosti i tako izvor želja i htjenja. Sloboda mišljenja je oslobođena svakog drugog interesa osim ove spontane zainteresovanosti za istinu. Zašto bismo išta zamišljali? Zašto bismo zamišljali bilo šta za šta nismo direktno zainteresovani, kao za nešto što nam može pomoći da ostvarimo neki već postavljeni cilj? Otkud nam ova moć zamišljanja pukih mogućnosti, takvih shema za koje se ni ne uzima da će ili da treba da posluže nekoj svrsi? Otkud neutralna radoznalost koja izgleda kao zainteresovanost bez zainteresovanosti, zainteresovanosti to sa elementima radikalne isključivosti bez reference na bilo koji rezultat, izuzev da taj rezultat bude istinit, čak i kada je to direktno protivno onome zašto smo inače zainteresovani u ostvarenju nekog našeg interesa. Drugim rečima, otkud primat objektivne prognoze nad zainteresovanom pristrasnošću, kad, kao što ćemo vidjeti, iz zainteresovanosti dolaze sve vrijednosti. Da li to znači da mi možemo biti nezainteresovani za vrijednosti? Možda na ovom apstraktnom planu već imamo jednu, tako reći, prethodnu zainteresovanost, a to je radoznalost, intelektualna i životna, ili kako ćemo je već nazvati. A možda je to zainteresovanost upravo za suštinskog sebe, za osnovu svoje slobode kao izvora uma koji nam čini onim što jesmo. Tako da smo umna bića, ono što i treba da budemo, upravo najviše onda kada smo zainteresovani samo za istinu i ni za što drugo. Ova čista radoznalost isključuje bilo koju drugu zainteresovanost koja bi je mogla samo ometati u dolaženju do istine kao jedinog cilja. Ova načelna zainteresovanost je jasno vidi u snažnom doživljaju razlike između onog što je istinito i onog što nije istinito. I tu već imamo osnovu za ono što nam je potrebno da bi zamisao postao razlog. Samo ona zamisao u čiju se istinitost veruje može postati razlog. I lažna zamisao, lažna u smislu da se ne veruje u njenu istinitost, može ličiti na razlog kada se, na primjer, nešto priželjkuje. Ali zapravo ne može biti razlog da se nešto zaista hoće i na osnovu toga donese odluka da se nešto uradi. Ovdje se jasno vidi praktična priroda rezonovanja, razlaganja, navođenja razloga za nešto. To nešto je takav predmet zainteresovanosti koji uključuje onu vrstu želje u kojoj nije svejedno da li će ona postati predmet htjenja ili neće, već u sebi već uključuje intencionalnost potencijalne buduće odluke, želju i trag spremnosti da se uradi ono što je potrebno da se ta odluka ostvari. Tu su već na terenu na kome imamo funkcionisanje razloga da se za nešto zalažemo ili ne zalažemo, da nešto uradimo ili ne uradimo. To funkcionisanje karakteriše proces u kome imamo načelnu otvorenost o tome šta će biti konačni rezultat ili rezultanta, jer da nije tako, ne bismo imali posla sa razlozima, već sa determinantama drugačije vrste, uzrocima u procesu događanja ili premisama u procesu zaključivanja. U oba ova slučaja nema one otvorenosti, nego imamo nužnost u pogledu toga šta će biti posljedica ili pak zaključak. Funkcionisanje razloga, dakle, povlači početno razilaženje, neizvjesnosti i neslaganje, neku vrstu dileme ili sukoba u pogledu toga šta se zaista hoće ili šta zaista treba da bude konačni predmet zainteresovanosti. U filozofiji koja se bavi suštinama stvari, ovo je veoma važan moment koji ukazuje na to da u svakom postupku dolaženja do istine moramo proći kroz etapu koja sadrži proces navođenja razloga, svih razloga za i protiv, bilo da se radi o teorijskom zaključku, bilo o praktičnoj odluci. Ovaj proces vaganja razloga je univerzalno prisutan u svemu što mislimo i u svemu što činimo, ali u filozofiji on ima poseban značaj zato što su zahtjevi koji se postavljaju u filozofiji takvi da ne dopuštaju da se taj proces završi provizorno i pre nego što se ceo teren svih relevantnih razloga ne istraži. Svet se kardinalno menja pred našim očima, sve se menja i filozofija po pretpostavci nije, kao što možda ne bi ni trebalo, da je izuzetak. Ali da li je zaista tako? U nauci i na njoj zasnovanoj tehnologiji, pa i u životu koji se gradi uz pomoć nove tehnologije, imamo na delu odbacivanja starih paradigmi. Ne samo stari instrumenti, nego i stare teze i stare vrednostne scheme sve brže zastarevaju i bivaju zamenjeni novi. Taj proces nije prosto jednokratan kao zamena starog novim, već višekratan i ubrzan. Sve su kraći intervali važenja, ne samo tehnoloških rješenja i modnih trendova, već i naučnih teza i principa i kriterijuma o tome šta se broji da je ispravno i dobro, ili pod navodnicima dobro, i u svijetu i u životu. U ovome se sastoji jedan od najvećih paradoksa današnjeg svijeta i možda jedan od njegovih većih problema. U vremenu u kome se životni vek ljudi produžava, vek važenja tekućih vrednosti, onih koje aktualitet konstruiš u smislu života, ili bar osjećaj tog smisla, se stalno i sve više skraćuje. To se posebno vidi u modi u kojoj deluje princip nadedeterminacije. Ne samo da nema nikakvog smisla pitati zašto se nešto menja, nego se i pretpostavlja zaista i nema nikakvog uzroka, i da je uzrok prosto u tome što se to dešava. Međutim, u filozofiji ipak imamo nešto drugačiju situaciju. Ono što je u njoj vredno ne zavisi od protoka vremena i ne zastareva, bar ne tako lako kao u drugim sferama stvarnosti i njene teorijske ili druge refleksije. Jedna od stvari koje u filozofiji ostaje kao njena trajna osobina jeste njen kritički duh, duh polemike. I mada i u filozofiji imamo čak veoma razuđene scheme direktno agresivnog ili skriveno prošvercovanog dogmatizma, često u formi podnavodnica svoje suprotnosti, izražen kao radikalni skepticizam, ipak ono što čini život filozofije je moć da se postavljaju pitanja i pitanja o pitanjima kojima se ispituje relevancije prvih pitanja koja se postavljaju, nije ni slijepo zauzimanje stava bez refleksije, ni tvrdoglavo istrajavanje na sumnje da se proces postavljanja pitanja ikad može završiti. Zorni dinamički vid ove pozicije, pozicije obrazlaganja u uverenju da su razlozi jedini validni način da se dođe do filozofski relevantnih odgovora na filozofska pitanja, jeste suočavanje razloga jednih sa drugima i nepristrasno ispitivanje njihove razložne snage. Iako bismo možda željeli da je drugačije, stvarnost je ogromna i veoma složena i oskudno svjetlo razložnosti nužno parcijalno, pogrešivo i privremeno. Postupak međusobnog suočavanja razloga u važnim stvarima života i stvarnosti ima otuda formu sukoba tih razloga, polemike, u kojoj se razlozi jedni sa drugima bore na načine i po kriterijumima čija je korektnost i pravičnost također stvar ove razložne dinamike i sukobljenosti rivalskih tumačenja i onoga što stoji u osnovi tih tumačenja, rivalskih sklonosti i interesa. Izgleda da je epistemološka pozicija čovjeka u svijetu i kosmosu, njegova pogrešivost i ograničenost, istovremeno izvor i opravdanje ove dinamičke tenzije koja otvara prostor za polemiku o onome što je važno i o čemu, zato što je važno, bismo željeli da se složimo. Da li to znači da filozofija teži nalaženju suština koje su otporne i nezavisne prema vremenu, večne, ili se bavi suštinom pitanja kako se stalno iznova gradi svijet kroz ono što odlučimo da činimo i što onda slobodno i činimo? Ako je u pitanju ovo drugo, onda imamo čudnu situaciju da se predmet filozofije stalno menja, ali da se ona sama i instrumenti kojima barata ne menja, već samo možda izoštrava svoje kriterije koje koristi u procesu istraživanja i obrazlaganja onog što čini stvarnost i onog što je u njoj važno. Međutim, postavljanje pitanja i polemisanje o tim pitanjima i tada ostaje jedini način da se taj proces započne, nastavi i eventualno dovede blizu nekog kraja. Oto da se sa pravom može upitati da li filozofije može biti bez polemike. Da li je polemika nužna pretpostavka filozofiranja u njenom kapacitetu razlaganja pitanja od za filozofiju specifične važnosti. Konačno, da li duh polemike označava i određenu kontrolu nad onim što polemika i tenzija i neizvjesnost koju to povlači unosi u filozofiju. Da li to znači ne samo da polemike u filozofiji latentno i implicitno mora biti, nego i da ona pritom mora ostati skrivena iza jednog drugog svojstva koje je potrebno da bi se filozofiranje kao događaj i kao čin nastavilo, a to je da ograničenje sukobljenosti sadržano u neizvjesnosti onoga što u razloženom ispitivanju suština dolazi kao rezultat, ostane na nivou ozbiljne, ali i ljubazne radoznalosti i ne sme da podlegne aroganciji, besu i nekontrolisanoj jednostranosti. Da se ne sme unapred pretpostaviti šta će biti odgovor. Reč polemika dolazi od grčke reči polemikos, koja označava ratobornost, koja opet dolazi od reči polemos, koja označava rat. Ali šta je zapravo rat? Heraklit kaže da je rat otac svih stvari. Možda je bolje reći da je rat otac svih događaja, jer su stvari, kada se gledaju u vremenu, u neku ruku samo zamrznuti događaj. Događaj u kojima je vreme privremeno stalo ili zastalo. Zaista, svaka stvar, utoliko ukoliko je stvarna, je podložna generaciji i korupciji. Ona je nastala, kao što će po pretpostavci takođe i nestati. Pa gledano iz te vremenske perspektive, stvar je takođe događaj. Samo u onom intervalu u kome postoji ili se broji da postoji, uzeta bez odnosa prema vremenu, bez uzimanja u obzir onih razlika koje postoje pre i posle tog intervala. Ako je tako, onda možemo reći da sve što postoji, sve što se događa, nastaje iz neke razlike i u procesu da se ta razlika razloži i složi, razreši, da je više ne bude. Sama razlika ne podrazumije nikakav proces. Možemo zamisliti postojanje različitog jednog pored drugog, bez ikakvog pokreta, statično i bez suštinskog odnosa prema vremenu, kao što postoje stvari. Stvari kao takve po sebi nisu u sukobu jedna sa drugom. Da bi to bile, potrebno je uvesti neki njihov odnos. I taj odnos nužno mora da uključi faktor vremena, jer sukob postoji samo u vremenu, inače ga nema. Događaj, međutim, uvek sadrže određenu dinamičku tenziju, koja bez obzira na sav determinizam koji ih konačno artikuliše, ukazuje upravo na prisustvo neke razlike, one razlike koja se događa i koja čini da ono od čega se polazi nije isto što i ono što će se konačno desiti. Ako prihvatimo ovaj opis događaja, događaj se događa, onda sledi da naša radoznalost da saznamo šta ili štasto suštinu onoga šta se događa, povlači našu spremnost da uđemo u analizu razlika koje se odmotavaju pred našim intelektualnim očima, da sledimo našu radoznalost i da budemo spremni da se napregnemo i žrtvujemo da tu radoznalost zadovoljimo bez odustajanja i bez kompromisa. I to je ono što je suštinski sastojak filozofiranja. Istrajavanje na radoznalosti, nepristajanje na neprekid, istraživanja ni onda kada ono na izgled ne vodi nigde, zato što nije završeno, zato što još nije došlo do odgovora na pitanje koje nasuprot svakom prividu usuprotno ne može da se izbjegne, da se ne postavi. Ova nužnost postavljanja pitanja, karakteristična za filozofiju, je posebno naporna stavka u procesu filozofiranja. S jedne strane, filozofska pitanja su potpuno nezavisna od svake direktne koristi i usmerena su isključivo na zadovoljenje intelektualne radoznalosti o tome kako svet funkcioniše i šta je u njemu važno. Sa druge strane, iako nema nikakve neposredne potrebe za tim da se ta pitanja postave, važnost tih pitanja, nezavisno od svake potrebe, je za filozofa očigledna. U kom smislu se onda filozofija odnosi na svet i šta filozofi rade u svetu? Svrha ovog dugačkog apstraktnog uvoda je da se pokaže da je duh polemike u filozofiji njeno prirodno stanje i neka vrsta sudbine. Ta sudbina ne prati nužno ostale delove našeg života i našeg suočanja sa stvarnošću. Naprotiv, u ostatku ljudske stvarnosti imamo obično potrebu da se upitnost zamrzne, postavljanje pitanja izbjegne, da se prihvate sheme koje funkcionišu kao da su večne, subspecije eternitatis, iako to nisu. Polemika nije prosto prepirka, sukob radi sukoba, ili čak sukob u kome se ne želi doći do slaganja, sukob u kome je cilj nametanje svog stava ili svog interesa, nezavisno od razloga koji se mogu navesti. Kada bi bilo tako, onda instrumenti sukoba ne bi bili razlozi, već nešto van razložno. Čista moć da se druga strana ukine u svom kapacitetu da misli drugačije ili da ima drugačije interese i prihvata drugačije vrednosti. Ovo je delikatno pitanje. Kao što smo videli, reč polemika dolazi od starogrčke polemos, što znači rat. Heraklit kaže, rat, sukob, polemos je otac svih stvari. Iako je filozofija po definiciji nekorisna, mnogi smatraju da je ona jedna od najvažnijih stvari sa kojima imamo posla. Da li to znači da ni filozofije nema bez polemike? Da li razgovor koji je u toku u svom dinamičkom aspektu nužno uključuje jednu polemičku dimenziju, jednu tenziju koja je pokretač da se razgovor dalje nastavi i razvija? Zamislimo, što u osnovu nije pretrano teško situaciju grupe ljudi koji svi govore u isti mah i nikoga ne sluša. Šta oni radi? Da li pokušaju da nešto kažu ili konkretnije da li pokušaju da nekome nešto kaže? Kome ako niko ne sluša? Da li se oni svađaju? Sa kim? Iako ova situacija, kada se ovako opiše, deluje nerealno, ona uopšte nije rijetka, još manje nemoguća. Naprotiv, ona zapravo predstavlja stvarnu situaciju svijeta u kome govor ne podrazumeva postavljanja pitanja, a još manje ozbiljan pokušaj da se na postavljanja pitanja odgovori. Rat je međutim vrsta sukoba u kome se do duše koristi obostrano prihvaćeno pravilo odlučivanja u dolaženju do zajednički prihvatljivog rešenja, ali to pravilo nije zasnovano na razlozima i njihove snazi, već na vanrazložnoj moći, moći koja je često potpuno nezavisna svake razložne su i zasnovane u pukoj sili ili čak nasilju, iako ponekad nije jasna razlika između ovoga dvoga. Polemika može i tako da se shvati, ali ne u filozofiji, zato što je to u potpunoj suprotnosti sa onim što je u filozofiji ključno, a to je njena umska priroda. U filozofiji polemika ima jasnu razložnu artikulaciju i njen cilj je konsenzus. Ali ne bilo koji konsenzus, već ona vrsta slaganja u kojoj će oni koji slede um i poštuju princip univerzalnosti zalažen u umu, nužno da se slože, nezavisno od toga šta su prethodno mislili i žele. Filozofska polemika otuda podrazumijeva nešto veoma neobično, jednu vrstu nezainteresovanosti i ravnodušnosti za to šta će zaista biti konačni rezultat. Mi zainteresovan samo za to da taj rezultat bude ispravan, to jest u istinu zasnovan upravo na najboljim razlozima. Ova naizgled jednostavna situacija je zapravo veoma složena i zahtevna. Ona pre svega uključuje visok stepen subverzivnosti koju ovaj proces povlači za onaj ogroman prostor gusto naseljen pretpostavkama, stavovima, željama, interesima, već postavljenim ciljevima i uspostavljenim očekivanjem i kulturnim obrascima koji čine mrežu našeg stvarnog tekućeg života i osnovu njegove vrednosti i njegovog smisla. Postavljanje pitanja je subverzivno u odnosu na uspostavljeni sistem i još više poredak pretpostavki svega onoga što se uzima kao neupitno. To je najveći deo onoga u što verujemo, sve naše predrasude, ali također i korpus ukupnog znanja koji je toliko veliki da se njegov najveći deo mora prosto podrazumijevati. Ali ona također uključuje i spremnost da se sa razlozima ide iskreno i ozbiljno, odlučno pa ma kuda da oni odvedu. U tome je sasvim vidljiv duh polemike u samom procesu mišljenja. To je proces beskompromisnog sukobljavanja između alternativa koje su prima facie potpuno ravnopravne. To je tako zato što je sloboda izvor mogućnosti artikulacije želja i htjenja potpuno nezavisno od razlika u pogledu njihove u suštini naknadne legitimisanosti aktom konačnog prihvatanja individualnog ili društvenog. Ako dolazim do zaključka ili odluke, ključnu ulogu treba da ima mišljenje, onda se to može postići samo nepristrasnim vaganjem razloga za sve mogućnosti koje se pojave i uoče. To podrazumijeva spremno da se zaista prihvati ono čemu razlozi vode, što povlači veoma ozbiljni i odgovornu poziciju koja izgleda nemoguća. Ako je razlog za mišljenje i odlučivanje neka zainteresovanost, onda ovaj zahtjev za objektivnošću i nepristrasnošću koja proizlazi iz objektivnosti povlači da nam je načelno jednako stalo do svake alternativa i da smo u suštini ravnodušni šta će biti konačni rezultat. Ovo je u direktnoj suprotnosti sa prirodom i odlučivanja i delovanja, koji zaista zavise od, da tako kažemo, nezavisne zainteresovanosti, koja se ne može svesti na implikaciju iz nekih razloga iz kojih bi se ta odluka mogla dedukovati. I to je ono mesto na kome se mišljenje i delovanje kardinalno razlikuju, barem ono mišljenje sa kojim imamo posao u filozofiji. Principijelno mišljenje u kome je istina istovremeno i konačni cilj i vrhovni kriterij, razumevanje stvarnosti pa ma kakva da je. To je ono po čemu se filozofija razlikuje od propovedanja, dogmatizma i apologetike. U tome je njena subverzivna strana, da ništa ne ostavlja izvan upitnosti i da je polemična u odnosu na svaku parcijalnu istinu. A pošto se svet sastoji od činjenica koje su po svojoj prirodi parcijalne istine, to je onda duh filozofije u nekom smislu njena sudbina. Sudbina koja podrazumeva poziciju Sokrata koji, uzimajući da je mogućnost postavljanja pitanja nešto najdragocenije, spreman da popije kukutu ili ućuti ako bi bilo zabranjeno postavljati pitanja i tragati za odgovorima na njih.
U ciklusu Duh polemike u filozofiji sa naučnog skupa o ovoj temi, koji je održan prošle godine u okviru Filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, slušali ste odlomak prvog dela izlaganja Jovana Babića. Drugi završni deo ovog izlaganja možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.